Zulo bat langileen eskubideentzat. Iñaki Petxarroman. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. Abiadura handiko trenaren AHT Euskali Grekoaren trazatuaren bieren tunelen azpitik doaz. Hori kontuan izan da, erraz ulertzen da zulo batean barneratzearen antzeko zerbait dela azpiegitura hori. Zulo hitza askotan aipatu da zentzu metaforikoan, proiektuari buruz mintzatzean horretarako jarri den diru kantitate handia dela eta esate baterako. Baina bada beste arlo bat ere non zuloaren metafora propio erabili duten, langileen eskubideen urraketari erreferentzia egitean hain zuzen ere. Obrak hasi zirenetik 13 langile hil dira azpiegitura hori eraikitzeko lanetan eta osalanek laneko arriskuen prebentziorako eta segurtasunerako Jaurlaritzako institutuak egindako txostenei erreparatuta. Langileen segurtasunaren inguruko urraketa larriak izan dira istripu horietako askotan. Eraikuntzan aritu diren langileen lan baldintza prekario eta esplotaziozkoak salatu dituela sindikatuak zenbait urtez informazioa bildu eta egoeraren jarraipena egin ostean. Salaketa horietako asko onartu ditu Jaurlaritzak. Besteak beste, aitortu du langilei zegokiena baino gutxiago ordaindu zaiela modu sistematikoan eraikuntzako hitzarmena ez zaiela ezarri oporrak eta jaiegunak ez dizkietela ordaindu. Zegozkien baino lanaldi luzeagoak ezarri zaizkiela eta azkenik haien lan segurtasuna urratu dela. Horiek denak onartu ditu Jaurlaritzaren lan sailak hainbat ebazpenen bidez. Hala ere, ondorio arinak izan dituzte salaketa horiek enpresentzat, 6.000 euro inguruko isun bat urratutako atal bakoitzeko. Elaren Manu Robles Arangiz Fundazioaren enkarguz Urko Apaolaza Argiako kazetariak ondu zuen zuloan liburuan bildu zituzten AHT-aren lanetan atzemandako lan urraketa horietako asko. Lanak 10 urtez aztertu eta gero, Igor San Joselako eraikuntza alorreko arduradunak eskarmentu nahikoa du ondorioak ateratzeko. Banakako salaketa asko frogatu ditugu, baina guk arago joan nahi genuen erakutsi nahi genuen sistematikoki gertatzen ari zela hori. Guk egindako lana gorabehera isun guztiz tristeak jarri dizkiete enpresei. Guk zera nahi genuen onartzea obra horiek iruzurrean eta prekaritatean oinarritzen zirela. Baina etxipenez aitortu du hori ez dutela lortu. Uste du AHT-a blindatuta egon dela beti ikuspegi politiko batetik. Alderdi politiko bera egon da Jaurlaritzan Eusko Trenbide sarean. Eta irudipen bera izan dut salaketa bat jarri izan dugun aldiro. Alegia, zakarrontzira joan dela. Gogoratu du nola behin lan ikuskaritzara salaketa bat jartzera zioala, bertako nagusiarekin topo egin eta ark zera esan ziola AHT-ari buruzko salaketa dakarzu? Elizarekin egin duzu topo. Tabakaleran bai AHT-an ez. San Josek dioenez, konturatu dira lan urraketen arira ezberdin jokatu dutela instituzioek AHT-an eta beste eraikuntza lan batzuetan. Bi adibide jarri ditu, Diputazioak egin zuen Hernaniko saihesbidearen lana eta Tabakalerakoa, Donostiako udalak sustatutakoa. Bi obra horietan ez ziren lan baldintzak errespetatzen eta froga asko genituen horren inguruan. Lan ikuskaritzak arrazoi eman zigun eta epaitegietan ere frogatuta geratu zen. Ikerketa horretan ari zirela, baina ohartu ziren Tabakalera eraikitzen ari zen enpresak Sogeprobi Bizkaitarrak furgonetaz bidaltzen zituela langileak egunero Bizkaitik Gipuzkoara, batzuk Tabakalerako obretara joaten ziren, eta besteak AHT-aren Hernaniko zatiko obretara. Egunaren arabera batera edo bestera joaten ziren eta lan baldintza berak zituzten noski. Guk, Tabakaleraren kasuan frogatu genuen lanaldi luzeegiak egiten zituztela, baina AHT-an ez genuen halakorik lortu. AHT-aren kasuan ez ikusiarena egin zioten egoerari. Bitxiena da Tabakaleran eta AHT-an ikuskatzaile berak aritu zirela lan urraketa posibleak aztertzen. Igor San Jose, elako kidea. AHT-aren obretan aritu diren langileen 80% Euskal Herriz kanpotik heldu dira, eta elak bildutako informazioaren arabera 4 eta 8 € artean kobratu izan dituzte lanorduko. Gipuzkoako hitzarmena aplikatu izan bazieten 17,18 € kobratu beharko zituzketen. Elak frogatu zuen langile batzuk 4 urtez aritu zirela lanean oporrik gabe. Gaixotzen zirenean ere, baja ordaindu beharrean, kontratua mozten zieten gizarte segurantzatik langabezia kobra zezaten. 12 orduko lanaldiak ere ohikoak ziren eta zenbait kasutan 16 ordura ere luzatu izan dira. Obretan aritu zen 1000 jokaru langile errumaniarrak honela deskribatu zuen egoera argiari emandako elkarrizketa batean. Soldatak eskasagoak dira han Errumanian, baina ni han naiz sekula 8 ordu baino gehiago lanean aritu. Goizean hasi eta beranduenez 4etarako amaitzen genuen. Larunbat eta igandean ez genuen lanik egiten. Lan asko zegoen, baina beti 8 ordu. Elkarrizketa horretan bertan kontatu zuen koiokaruk oporrak hartu behar zituenean enpresak kaleratu egiten zuela eta epe horretan langabezia kobratu besterik ezin zuela egin. San Josek gogoratu du prozedura horren bidez iruzur handia egin diotela AHT-an aritu diren enpresek gizarte segurantzari. Azken finean, prekaritatearen atzean iruzurra dago. Langile bati ez badiozu ordaintzen ordaindu behar diozuna ez duzu kotizatuko ogasunean dagokizuna eta esan daiteke 40-60 inguru gutxiago ordaindu izan dietela kontuan hartu gabe oporrak, bajak, jaiegunak eta aparteko orduak. Azpikontraten erresuma. AHT-aren zulo horretan garrantzi handia izan dute azpikontratatuko enpresek. Hildakoak izan diren istripuei buruzko artikulu askotan irakurri izan da ezbeharra jasandako langilea azpikontratatutako enpresa batentzat ari zela lanean. Elak horren atzean dagoen iruzur orokorra salatu du. San Jose. Iruzur bat legezko bihurtu dugu, baina iruzur bat da. Ez da normala Eusko Jaurlaritzak esbidez esleitzea obra bat, baldintza batzuk eskatzea enpresei eta gero esleitu ostean oso ezagunak diren enpresa horiek beste enpresa batzuei esleitzea obra hori bera. Izan ere, San Josek dioenez, ez dituzte azpikontratatu obraren zati jakin eta espezializatu bat egiteko elektrizitatea adibidez. Hemen eraikuntzan aritzen den enpresa batek obra bat esleitu dio eraikuntzan ari den beste enpresa bati. Enpresa esleipendunak arduradunak jartzen ditu eta ark ematen dizkie aginduak azpikontratutako enpresako langilei. Hori lanaren legez kanpoko lagapena da. Enpresa horiek aldi baterako laneko enpresa gisa funtzionatu dute kostuak merkatzeko. Eta, jakina, merkatu beltz horretan enpresa piratak agertzen dira. Haiek ekartzen dituzte atzerriko langileak baldintza prekarioetan uste dutelako ez zaizkiela bertakoen lan baldintzak ezarri behar. Hori, zalantzarik gabe arrazakeria da.